Og jeg tror meget på, at hvis vi fast får handlet på et eller andet i helt mikroskala, så er det nemmere at tage den næste handling på en lille bitte større skala, altså på lidt større og lidt større og lidt større. Så jeg tror, det er ikke så vigtigt, hvad det er, man starter med at handle med, bare man gør noget.
Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst.
The science has spoken. It has been loud and clear. It has confirmed that the moment is now to find a new road. A road wide enough for all of us, free of the obstacles and the detours of the past. That new road starts with a decision.
Det er Sultan Al-Jaber, du hører her. Præsident for COP28. Ordene er fra hans åbningstale i Dubai i december, og jeg har lydbiden fra en særlig dansk deltager på klimatopmødet, der havde lovet at lave nogle optagelser, mens hun var afsted. Det var min helts første klimatopmøde, men jeg er overbevist om, at der kommer mange i fremtiden. Her var hun afsted i rollen som Danmarks ungdomsdelegat til FN for klima og miljø. Talsperson for 600.000 danske unge. Og lur mig, om hun ikke bliver den nye Connie Hedegaard, i øvrigt et af hendes forbilleder. Kort før vores samtale begynder, er jeg cyklet i strid, regn og blæst. Cyklet forkert, og været nødt til at ringe til min klimahelt flere gange, med kun få procent strøm tilbage på mobilen. Som alt andet her i livet, tog hun det i stiv arm, guidede mig sikkert frem, og nu er vi klar. Et kvarter for sent. Nu sidder vi her på Østerbro. Ja, vi sidder på dit kollegie, og du har fundet et roligt sted til os, hvor vi kan tale sammen. Det er cirka 7.000 kilometer fra klimatopmødet, hvor du lige har været, og det skal vi tale om også det. For vi skal vidt omkring fra Østerbro, hvor du bor og arbejder, over klimafolkemødet i Middelfart, til FN og Ghana, og til sidst til COP28 i Dubai i de Forenede Arabiske Emirater. Jeg lover, at vi når det hele, for det skal vi. Men først skal vi lære dig lidt bedre at kende og også forstå, hvorfor grøn ikke bare er håbets farve, men også er blevet din retning i livet.
Jamen, jeg hedder Lise Kjørmann Nygaard, jeg er 25 år, og jeg læser statskundskab på Københavns Universitet, en kandidat, jeg lige er startet på, hvor jeg specialiserer meget i noget klimadiplomati, klimapolitik på alle mulige forskellige måder. Og så arbejder jeg som juniorkonsulent i Delta Danmark Teknologiråd, og så er jeg ungdomsdelegat til FN på klima og miljø.
Vil du sige lidt mere om, hvad du er rundet af?
Ja, jeg tror, jeg bliver tit spurgt om, hvornår det gik op for mig, at klimakrisen var en ting. Jeg kan ikke huske det der øjeblik, hvor det lige pludselig gik op for mig, at der var den her krise, fordi jeg tror, vi er altid blevet opdraget med den. Altid blevet opdraget med, at vi skulle huske at slukke for lyset, og vi skulle udskifte vinduer, fordi vi skulle holde bedre på varmen. Jeg er også vokset op i en familie, hvor jeg har to søstre og er midterbarn, hvilket måske har præget min diplomatiske sans i mange måder. Derudover er jeg vokset op med en far, som altid har været selvstændig, har været selvstændig hele mit liv, og har virkelig gået efter sin egen drøm og har altid arbejdet med det. Og det tror jeg har påvirket mig meget i forhold til at have troen på, at hvis man finder noget, man brænder for, så kan man godt gøre det til sin levevej, og det er vigtigt, at man finder noget, man brænder for først og fremmest, før man tænker, at man skal have et job.
Du var ind omkring det her med, at bevidstheden omkring klima og miljø egentlig altid har fyldt i dig. Men er der sådan et eller andet øjeblik, som står tydeligt frem for dig?
Ja, det er der, fordi selvom jeg altid har været bevidst om det, så er der et øjeblik, hvor jeg begynder at handle. Og det er i sommeren 2018, hvor jeg bor i Grækenland og arbejder som frivillig. Og jeg tror, jeg tog til Grækenland, fordi jeg tænkte, at det var et spændende land og havde noget flot natur og nogle søde mennesker, som jeg skulle ud og møde. Jeg havde især fået mange tips om en konkret lille kystby, der skulle være omgivet af noget smuk natur. Så jeg får lejet en bil, men på vej derud, der går det op for mig, at den skov, man plejede at køre igennem på vej ud til den her kystby, er i stedet omdannet til sorte træstammer, fordi der lige har været en masse skovbrænde. Og da jeg kom ud til byen, så i stedet for at blive mødt af de her lokale smil, som jeg for eksempel havde set i Mamma Mia-filmen og tænkt, det bliver bare fedt at skulle ud og møde det, så var der i stedet at de bekymrede ansigter, fordi de lige havde mistet hele deres livsgrundlag. Så der gik det op for mig, at nu kunne jeg ikke længere sådan distancere mig fra det ved at tænke, om det klimakrise er noget naturvidenskabeligt, som jeg ikke ved noget om, og det er ikke mit sted at handle. Til ligesom at begynde at tænke, okay, det er jo det, der kommer til at være mit livs største krise, så selvfølgelig bliver jeg nødt til at handle på det. Og jeg har det meste af min ungdom været sådan en type, der godt kunne lide at samle folk, og kunne lide at samle mennesker til forskellige begivenheder, så det vidste jeg i hvert fald, at jeg kunne finde ud af. Så jeg samlede 30 unge fra rundt omkring i Europa til en ungdomsudveksling i sommeren 2019 på et stort projekt, som vi fik en masse støtte af EU til at lave. Og der var ikke rigtig nogen af os, der var klimaeksperter, ikke noget, der ligner faktisk. Men vi vidste, at selvom vi ikke vidste særlig meget hver for sig, så var vi meget klogere, når vi var sammen. Så vi vandrede rundt på Ærø, og vi havde valgt Ærø, fordi Ærø er, så vidt jeg har forstået, den første ø, der blev sådan energineutral i Danmark. Så vi tænkte, det er det perfekte sted for os for at lære lidt om, hvordan man lever mere klimavenligt. Vi boede i naturen, lavede mad over bål, for at så komme mere sådan tilbage til naturen, for at kunne få en kærlighed for den, så vi kunne ville beskytte den bedre i fremtiden. I den uge blev vi alle sammen meget klogere, fordi vi lærte på kryds og tværs af kulturer og forskellige sådan, sociale skel. Og så var tanken, at når vi var færdige med den uge, så skulle alle hjem og lave en workshop i deres eget lokalmiljø med noget af det, de havde lært. Så da det år var gået, der havde der været 30 workshops rundt omkring i Europa om alt fra sådan noget med, hvordan reparerer man sit tøj, til demonstrationer om at få solceller på den lokale skole, eller initiativer for at få vendt kantinemaden i skolen til at være vegetarmad. Alle sådan relativt små initiativer, men fordi vi ligesom kunne se, at vi havde lavet 30 af de her små initiativer, som jo alle sammen påvirkede mange forskellige deltagere, så var det sådan vores måde at skabe ringe i vandet.
Så tegner der sig et billede af, hvorfor du er der i dit liv lige nu, hvor du er. Fordi det er jo det næste, jeg vil spørge dig om. Du nævner i din beskrivelse af dig selv, at du er FN-unge delegat. Det lyder helt vildt fornemt.
Ja, det er meget fornemt. Det er en meget privilegeret rolle, i hvert fald sådan, jeg føler det, og jeg er virkelig glad for at have den rolle. Men det betyder er, at jeg repræsenterer den danske ungdom i FN på klima- og miljøområderne. Så det betyder, når der er de her store topmøder, for eksempel COP28, som jeg lige har været til, men også topmøderne på biodiversitet, og næste år faktisk skal vi også dække topmøderne om plastikforhandlinger, så sidder vi med for at repræsentere den danske ungdom. Og det betyder, at vi både deltager i det, man kalder forhandlingsbordet, så det vil sige, at vi sidder med ved forhandlingerne. Vi har fulgt en forhandling hver, som vi så sådan dykker ned i og prøver virkelig at forstå det forhandlingsbord, sådan så at vi kan gøre vores stemme gældende der. Og der har vi et rigtig godt samarbejde med de danske forhandlere, som vi både spiser morgenmad med hver dag og følges med i metroen. Så der er mange, mange gode tidspunkter til at stille dem spørgsmål for at forstå det hele bedre, hvilket er essentielt for at kunne have reel ungeinddragelse i de her forhandlinger, der ellers er meget tekniske. Men ellers er vi også meget aktive på det, vi kalder handlingsbordet. Så det vil sige, alle de ting, der ligesom foregår rundt omkring forhandlingerne, når sådan en her kæmpe COP fungerer. Så det betyder at deltage i forskellige side-events, hvor vi taler ungdommens stemme. Jeg har været i mange side-events med forskellige folk fra byggeindustrien og fra sådan alle mulige virksomhedssammenhænge. Også rigtig meget med nogle forskellige NGO'er og også med de andre ungdomsdelegater, som er til stede. Men alle mulige forskellige paneldebatter og rundbordsdiskussioner, hvor vi gør ungdommens stemme gældende. Så det er der, hvor vi repræsenterer den danske ungdom. Men for at vi kan repræsentere den danske ungdom, så kræver det også, at vi ved, hvad den danske ungdom tænker og mener. Og det gør vi både ved at have en baggrund, kan man sige, i Dansk Ungdoms Fællesråd, som repræsenterer 600.000 unge gennem de forskellige ungdomsorganisationer, som der er i Danmark. Så gennem dem har vi fået et mandatpapir, som ligesom siger, det er det her, den danske ungdom tænker og mener. Det er meget visionsbåret, meget værdibåret, og det fortolker vi så ind til, hvad vi kan bruge i forhandlingerne. Men vi tager også ud på skoler og snakker med andre organisationer og tager på folkemøder og alle sådan nogle steder, hvor vi prøver at møde unge og prøver at indsamle input. Så det er meget der, hvor vi indsamler sådan historier fra forskellige unge om, hvad de tænker og mener, som vi så også tager med videre. Og i de besøg, der giver vi os, deler vi os ud af al vores viden og vores indsigt af de forskellige ting. For eksempel skal vi holde en ungehøring den 20. marts, som jeg jo passende lige kan gøre lidt reklame for, hvor vi inviterer alle danske unge ind til en høring, hvor vi indsamler deres input til vores arbejde i løbet af det næste år, men også deler ud af al den indsigt, vi har fået, sådan så at de kan komme med mere, hvad siger man, kvalificeret input, fordi ja, FN's sprog er bare meget indviklet, og man kan altid gøre sin stemme mere gældende, hvis man forstår i det mindste bare noget af nogle af de processer, der eksisterer.
Hvordan blev det dig, og når du siger vi, hvem omfatter det vi så?
Man bliver valgt ved at blive indstillet af en eller anden form for ungeorganisation. Det kan være, det er ret sådan bredt forstået, men en eller anden form for ungeorganisation skal indstille en til at blive ungdomsdelegat, og så er det bestyrelsen i Dansk Ungdoms Fællesråd, der sidder og læser alle ansøgninger igennem, peger på dem, de gerne vil have som ungdomsdelegater, og så i sidste ende skal Udenrigsministeriet godkende det, men det er sådan en formalitet, så det bliver man mere eller mindre altid. Og der er 8 ungdomsdelegater i Danmark til FN, og vi sidder så på 4 forskellige tematikker. Så jeg dækker klima og miljø sammen med en makker, og så sidder der 2 på ligestilling og SASR, 2 på jobskabelse og faglært uddannelse, og 2 på demokrati og partnerskaber. Og vi sidder så altid i 2 år, men bliver skiftet ud. Skiftende, hvis man kan sige det, så sådan rullende. Så jeg har været ungdomsdelegat i år, 2023, men skal også være i 2024, og får en ny makker så for 2024.
Hvor meget fylder det her?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, hvor meget det fylder. Jeg tror også, det er noget, vi internt i de forskellige ungdomsdelegater er lidt uenige om, og måske fordi, at vi alle sammen også lidt prøver at skærme vores hoveder for, hvor meget tid vi egentlig bruger på det her. For det kan godt være lidt overvældende, når man egentlig tænker over, hvor meget frivillig tid vi bruger på de her roller. Men ja, jeg arbejder sådan 15 timer om ugen, og så studerer jeg måske 15 timer også, tror jeg. Så jeg tror, jeg bruger et sted mellem nok i snit 15 timer om ugen på at være ungdomsdelegat. Fordi der er en masse forberedelsesmøder og kontakt med både NGO'er, ministre, embedsværket, virksomheder, alle dem, der også deltager i de her processer, og også alle dem, der ikke deltager for at få input fra dem. Ja, og så tager vi på Danmarks turné og folkemøder og alle de her ting, vi nu deltager i. Så på den måde så løber det hurtigt op. Jeg prøvede at regne ud tidligere, hvor mange rejsedage jeg får næste år. Og jeg tror, vi kommer op over 100 rejsedage næste år. Så på den måde er det noget, der tager meget tid, men giver jo også en helt privilegeret indsigt i en masse ting. Og heldigvis har jeg også formået, fordi jeg læser statskundskab og også arbejder med klima, at kunne sådan sammenkoble det hele ret meget. Så på den måde så er der sådan lidt, ja, det hele hænger sammen.
Du nævner her, altså det er jo et stort værv at have 600.000 unge i ryggen, og du nævner selv, at I er rundt i landet. Hvad er det, de fortæller dig, derude? Hvad er det, der optager unge i Danmark og unge i resten af Europa? Fordi det har du også en fornemmelse for, tænker jeg.
Det er meget forskelligt, hvordan ungdommen takler og tænker om hele det her klima, fordi vi har selvfølgelig rigtig mange, som er virkelig engagerede og bekymrede og handler for klimaet. Men der er jo også rigtig mange, der ikke er der. Jeg var på tid ude på en folkeskole, hvor vi kom ind i lokalet, og vi sagde, hej, vi skal snakke om klima, og bliver det ikke fedt? Og tænkte, at de glæder sig til at snakke om klima, fordi det gjorde jeg da i min folkeskoletid. Der var det sådan en sjældenhed, at man begyndte at snakke om klima. Men for rigtig mange folkeskoleelever i dag, fornemmer jeg, at de er ved at være sådan lidt klimatrætte, fordi alle temauger handler om klima, og de bliver bombarderet med al den her viden, og samtidig er det i hvert fald min fornemmelse, at de ikke bliver bombarderet lige så meget med handlingsmuligheder. Så det tror jeg gør, at der er en stor del af ungdommen, der ligesom sådan lukker hele den her klimabekymring ind i sig selv, og ikke taler så højt om det, og måske også fordi, at det for nogen er meget identitetsbåret at være en klimaaktivist eller en, der handler på klimaet, så ser man måske ud på en bestemt måde, og man går på gaden og sådan noget. Hvis man ikke identificerer sig med det, så må man jo være ikke interesseret i klima. Og det tror jeg er en helt forkert skelning at lave, fordi at vi skal selvfølgelig opstille en masse forskellige muligheder for at handle på klimaet, ellers så får vi jo aldrig alle med. Så jeg oplever lidt tit, når vi kommer ind i de her folkeskoleklasselokaler, at de starter med at være sådan lidt distanceret fra det, og ikke så interesseret i at snakke om det, men når man så spørger ind til, hvad de tænker og føler, og hvad de tænker om fremtiden, så er der faktisk rigtig mange af dem, der er ret bekymret for det hele. Jeg kunne huske, jeg var ude i en 3. klasse, hvor der var en, der sagde, at i fremtiden, der er vi jo alle sammen hjemløse. Og det var altså i et scenarie, hvor vi havde bedt dem om at drømme. Så jeg tror, der er rigtig mange af, ja, helt ned til sådan børn, også før ungdommen, der er virkelig bekymrede, men som måske ikke altid føler, at der er et rum, hvor de kan tale højt om det. Og det tror jeg både er en kæmpe barriere for at få i gang sat handling, fordi hvis børn begynder at tale højt om deres bekymringer, så tror jeg, at de kan påvirke deres forældre rigtig meget. Men jeg tror også, det er noget af det, der påvirker, at ungdommen er så psykisk presset, når man ligesom ser ind i det fremtidsscenarie, som vi jo desværre ser ind i lige nu.
Gør det dig frustreret og ked af det, eller gør det, at du bare får endnu mere kampgejst?
Jeg tror, at jeg tit bliver frustreret og magtesløs på klimaets vegne. Men når jeg får det sådan, så er jeg også blevet god til at tale højt om det, fordi jeg ved, at det er løsningen på det, i hvert fald for mig. Ja, og dele mine bekymringer, fordi at det gør også, at andre så også begynder at tale højt om det. Jeg kunne huske, jeg så en analyse i starten af året om, at hver fjerde unge kvinde overvejer at lade være med at få børn på grund af klimaets tilstand. Og jeg vil klart klassificere mig også som værende en del af den fjerdedel. Men det er jo bare helt vildt skræmmende, at vi... Altså, jeg føler, at der er mange voksne, der fortæller mig, at det største, man kan gøre i sit liv, det er at sætte nye mennesker i verden. Og ja, på den måde. Og når vi ikke engang kan have lyst til at gøre det, så er det et rigtig godt eksempel på, hvor skræmte vi er for den fremtid, der kommer til at ramme os.
Nu har du været omkring, at der skal i hvert fald være nogle rum, hvor man kan tale om det her. Og så taler du om, at der skal være nogle handlingsrum, at der skal være noget helt konkret, man kan kaste sig over, som man kan se for sig virke. Har du nogle input til, hvad det kunne være?
Så hvis vi først formår at fortælle højt om det, så tror jeg også, det bliver nemmere at gå til næste skridt, som jeg altid vil sige, er at danne fællesskaber omkring sin klimafrygt. Fordi hvis man først har et fællesskab omkring det, så er det også nemmere at få drejet det fællesskab over til at være et handlingsfællesskab. Og hvis man er et fællesskab, så er det også nemmere at takle de dage, hvor man vågner op og ser endnu en ny IPCC-rapport, eller hører om nogle nye skovbrænde, eller at der er en stor isflage, der nu har reddet sig løs. Hvis man er i et fællesskab, så er det nemmere at takle sådan nogle deprimerende nyheder. Både fordi det kan være, at de andre ikke har en lige så dårlig dag, som du selv har på den pågældende dag, at man kan holde hinanden oppe. Men hvis alle har en dårlig dag samtidig, så kan man også dele de ting med hinanden. Og jeg tror meget på, at hvis vi først får handlet på et eller andet i helt mikroskala, så er det nemmere at tage den næste handling på en lille bitte større skala. Altså på lidt større og lidt større og lidt større. Så jeg tror, det er ikke så vigtigt, hvad det er, man starter med at handle med, bare man gør noget.
Miki Gjerris, som jeg også har talt med, og som er bioetiker, han siger jo også, ja, vi er alle sammen en del af problemet, så derfor er vi også alle sammen en del af løsningen. Og det er jo også det, du siger her. Vi mødte hinanden til klimafolkemødet i Middelfart her i efteråret i 2023 hos Grønne Nabofællesskaber, der havde sådan et område. Du var paneldeltager flere gange, og så gik du også rundt og optog en masse små videoer af os, der var sådan moderatorer på nogle forskellige talks. Det var en frivillig opgave, du tog på dig for Grønne Nabofællesskaber. Og så havde du dit delegatjob, du også skulle passe, hvor du blandt andet var på scenen med Connie Hedegaard, som jo er vores tidligere klima- og energiminister og EU-kommissær, og klimaminister Lars Aagaard. Og hertil kommer så et hav af andre internationale topfolk, som du har mødt. Og jeg kan huske, jeg var ret imponeret over den her helt rolige nede på jorden facon, som du har. Og du virker meget uimponeret over at skulle stå på scene med de her store beslutningstagere. Hvor kommer den her ro og uimponerethed fra?
Jeg tror, det kommer rigtig meget fra det med at have baggrund i et fællesskab. Jeg tror, jeg vil have rigtig svært ved at stå i mange af de situationer, jeg står i, hvis jeg følte, jeg gjorde det alene og helt på eget initiativ og ikke havde nogen bag mig. Men fordi at jeg har den her meget privilegerede rolle som ungdomsdelegat, så ved jeg ligesom, hvad min rolle er. Den er at repræsentere den danske ungdom. Så hvis jeg møder nogle af de folk, du lige har nævnt, eller andre topfolk også fra resten af verden, så er det klart for mig, hvad min rolle er. Den er at repræsentere den danske ungdom og tale på vegne af ungdommen. Så det vil sige, når jeg står over for eksempel Connie Hedegaard, så ved jeg, at jeg vil altid være bedre til at repræsentere den danske ungdom, end hun vil. For Connie Hedegaard er ikke ung. Og det er mig, der har den rolle. Så på den måde, så er det ret, føler jeg i hvert fald nemt at hvile i den rolle, fordi jeg har et klart mandat, og jeg har nogen, der står sammen med mig. Ligesom hvis jeg tror også, at hvis jeg var aktiv i den grønne ungdomsbevægelse eller forskellige andre sådan handlingsfællesskaber, så ville jeg også have nemmere i at stå i det, fordi at jeg vil vide, at der er nogen omkring mig, og der er nogen, der griber mig, og der er nogen, der har hjulpet mig med at forberede mig til, hvad det nu end er, man skal. Sådan så man føler, at det ikke kun er ens egen viden og erfaringer, man står på skuldrene af, men et større fællesskab.
På Klimafolkemødet i Middelfart, som jo er det nationale klimafolkemøde i Danmark, hvad var din highlights derfra? Har du noget, som du tog med dig der, hvor du tænkte, det der, det var fedt? Jeg så dig jo for eksempel stå med de her unge landmænd.
Ja, jeg tror faktisk, en af mine highlights er noget af det, du nævner. Jeg var med til at være sådan, dommer, sparringspartner for en masse unge fra forskellige ungdomsuddannelser, der havde haft et forløb, hvor de skulle komme frem med nogle forskellige løsninger på de dele af klimakrisen, som de kunne se sig selv i. Og så skulle de præsentere dem på scenen for mig og nogle forskellige andre, og så skulle vi give noget feedback til dem. Og der kunne man tydeligt mærke, at der var mange af de her unge, der ikke nødvendigvis havde beskæftiget sig meget med sådan løsninger til klimakrisen før. Jeg er ikke i tvivl om, at der var rigtig mange af dem, der vidste meget om klimakrise, og de havde også sat sig helt vildt meget ind i de ting, som de skulle op på scenen og fremlægge. Så det tror jeg var et highlight i form af, at jeg tydeligt kunne se, at det, at de havde været i det forløb, gjorde, at de nu fremover måske er mere engageret i klimahandling, og i hvert fald også har fået skabt et rum for dem i deres klasselokaler, hvor de kan snakke om klima og hvad de kan gøre for klimaet, fordi det var de, hvad siger man, blevet påduttet af at være med i det her forløb.
Hvem af dem, du har mødt ude i verden, har en stjerne hos dig på det her område?
Jeg tror faktisk, Connie Hedegaard. Ja, og ellers også sådan alle de danske forhandlere, som jeg har haft æren af at være til COP28 med, det kan godt være, de ikke, hvad siger man, i det offentlige har stjerner på skuldrene, men jeg er så imponeret over det arbejde, de gør, og den indsigt og den viden, de har, og hvordan de sådan ufortrøden kæmper videre, på trods af, at FN-processer er langtrukne og hårde at være i, og det kan føles som om, at der ikke er så meget fremgang, som man gerne vil. Så jeg tror egentlig på mange måder, at jeg er mere imponeret over dem, end så mange andre. Også fordi, at ja, i COP-processer har jeg i hvert fald følt, at det er så meget tydeligt, at en ting er, hvad politikerne kan gøre, men lige så snart det kommer til at være noget politisk, så går det også lidt langsommere tempo i det, fordi det selvfølgelig skal være demokratisk og politisk, og det skal det jo være. Men man kan også nå rigtig langt på et teknisk niveau, som de her forhandlere bare har en helt vild indsigt i.
Vi skal se tilbage på de sidste uger af dit liv i 2023. Du var med på COP28 i Dubai, og den blev afsluttet her i midten af december. Og før det, så var du i en anden og diametral modsat verdensdel. Og du beskriver det sådan her på LinkedIn, efter du var kommet hjem. De seneste 5 uger har været helt vanvittige. Det hele startede med vores internationale generalforsamling i Ghana, hvor jeg var med til at grundlægge en grøn fond for alle 40 ICYE-organisationer verden over, der støtter grønne projekter i det globale syd. Og så skriver du, jeg fik mit livs måske største kulturschok, da jeg drog fra at opleve klimakrisens konsekvenser i Ghana til olieimperiets centrum i Dubai. Vi skal omkring begge dele. Vi skal starte i Ghana.
Ja, så det jeg lavede var det, at jeg var i Accra, hovedstaden i Ghana, for at repræsentere den danske afdeling af det her store ICYE-netværk. Og ICYE står for Intercultural Youth Exchange, så den danske ICYE-organisation er der, jeg har min baggrund, kan man sige. Der er jeg forperson for hovedbestyrelsen. Så vi havde vores internationale generalforsamling, det vil sige, at vi samlede alle 40 ICYE-organisationer fra hele verden til den her generalforsamling i Ghana. Og jeg ankom et par dage for inden generalforsamlingen for at skulle ud på nogle forskellige projektbesøg og se, hvad det er, vi sender vores frivillige ud til at lave, hvis vi sender dem til Ghana. Og der brugte jeg... Ja, jeg var der som sagt i 3 dage før generalforsamlingen, og jeg tror, jeg brugte 50, måske 70% af den tid i at køre i bus, fordi vi skulle ud og se alle de her forskellige projekter. Men det var egentlig ikke, fordi der var så kilometermæssigt så langt imellem de forskellige projekter, men fordi at vejene var i så dårlig stand, så tog det bare virkelig lang tid at komme frem og tilbage. Så det var meget med at sidde i en bus, hvor det hele bumlede og bumlede og bumlede, og ja, jeg tror ikke, jeg så en asfaltvej i de 3 dage, fordi det hele var jordveje, og der havde lige været et kæmpe skybrud, der gjorde, at vejene var blevet endnu mere hullet. Og så startede vores generalforsamling, hvor vi var i lidt sådan et gated community, tror jeg nærmest, jeg vil sige. Vi var på et lækkert hotel, hvor hele vores generalforsamling kørte. Men samtidig havde jeg også meget en iver for at komme ud og opleve noget af det lokalmiljø, som jeg jo var rejst til den anden side af jorden for også at se. Så jeg gjorde meget ud af at løbe nogle ture, også for lige at få et break i mit hoved. Så jeg stod tidligt op om morgenen, fordi i Ghana er der i hvert fald på det tidspunkt rigtig, rigtig varmt. Og når det er varmt der, så er det varmt på en helt anden måde end i Danmark, fordi det er så fugtigt varme. Så man skulle, jeg stod tidligere op for, at det var bare nogenlunde tilforladeligt at løbe sig en tur. Og der, jeg kan huske den første morgen, jeg løb en tur, der undrede det mig sådan lidt, at der var en mærkelig lugt i luften, indtil det gik op for mig, at det var fordi, at deres kloakker er ikke sådan under jorden. Der var huller i vejen til, hvor kloakken ligesom kunne løbe, men det var ikke lukket til, så det var selvfølgelig det, man kunne lugte over det hele. Og det, vi lavede på den her generalforsamling, var både sådan rent generalforsamlingsmæssige ting med at vælge den nye bestyrelse til det kommende år og godkende budgetter og alle sådan meget organisatoriske ting. Men vi havde også nogle punkter, der var lidt mere spændende. Blandt andet det her med, at vi gerne vil have vedtaget en grøn fond. Og der har de sidste par år været snak om, at man gerne vil have en grøn fond i ICYE, Føderationen. Men forhandlingerne har altid gået sådan lidt i stå. På mange måder, ligesom forhandlingerne om loss and damage eller tab- og skaderfonden i COP-regi. Så det var meget sjovt, der var mange af de samme dynamikker der. Men jeg tog også lidt på mig der at være den unge i blandt den her generalforsamling, og fik virkelig kæmpet for den her grønne fond, og fik opsat en måde, hvorpå den ligesom kunne strukturere sig, og hvordan det kunne give mening. Så det endte med, at vi lige på et hængende hår fik vedtaget, at der nu skal være en grøn fond, som betyder, at alle frivillige fra hele verden, der fremover skal ud og rejse med de her ICYE-projekter, og ud og lave frivillig arbejde et eller andet sted i verden, skal give, hvad der svarer til en måneds lommepenge til den her fond. Så det vil sige, for eksempel, hvis det er en dansker, så er det omkring 90 euro, man skal give. Hvis det er en fra Ghana, så er det omkring 25 euro, man skal give. Så på den måde er det justeret i forhold til landenes BNP. Og de penge skal så gå fra den her fond ud til nogle forskellige grønne projekter i det globale syd, som vores afdelinger i det globale syd så skal ud og finde. Og på den måde så håber vi på at kunne give et lidt grønnere aftryk på verden, fordi selvfølgelig har vi også en rigtig stor klimabelastning, når vi sender unge mennesker ud i hele verden. Vi prøver selvfølgelig at få så mange som muligt til at rejse med tog, men hvis man skal fra Danmark til Japan, så er det også svært at gøre det med tog. Og heldigvis er de der så i lang tid, i et halvt til et helt år, for at lave det her frivillige arbejde. Så på den måde giver det måske lidt bedre mening, eller sådan lidt mere retfærdiggøre sig at kunne rejse, eller kunne flyve. Men vi håber så også med den her fond, at vi kan gøre en grøn forskel, og vi håber også, at det gør, at der i fremtiden kommer flere grønne projekter, som vi så kan sende vores frivillige ud til. Fordi især som dansk organisation, så oplever vi en stor efterspørgsel på grønne projekter, hvor danske unge kan komme ud og gøre en forskel.
For det første, hvordan er du blevet talsmand for det? Og hvad, jeg har aldrig hørt om det her før. Vil du prøve at guide os lidt her?
Ja, helt sikkert. Så efter 2. verdenskrig, der var der jo mange, der tænkte, vi skal sørge for, at der bliver fred i verden. Der et eller andet var der også nogen, der tænkte, den måde, vi gør det, er ved at lave nogle udvekslingsprojekter mellem nogle unge tyskere og nogle unge amerikanere, hvor der jo især var brug for lidt tillidsopbygning, kan man vist godt sige. Så derfor starter man den her verdensomspændende nu organisation, der hedder Intercultural Youth Exchange, forkortet ICYE. Og man startede med at sende unge mellem Tyskland og USA, men derfra er det så vokset til at sende unge rundt i hele verden. Så nu sender vi omkring 500 unge om året, så det er jo ikke, fordi det er sådan helt vildt mange, men vi gør det på en ret unik måde, hvor at vi i hvert fald forsøger at gøre det gennem sådan et solidaritetsprincip. Så hvis vi vil sende en ung dansker til Kenya for at lave frivilligt arbejde i et halvt år, så skal den unge dansker betale, hvad det vil koste at bo og leve i Danmark i et halvt år. Så på den måde, så når der er en ung kenianer, der gerne vil på udveksling, så skal den person koste, hvad det vil koste at være i Kenya. Og så på den måde håber vi, der er flere, der kan komme afsted. Og vi sender så unge mellem de her 40 forskellige organisationer rundt omkring i verden. Så alle de nationale afdelinger står for at finde lokale projekter, hvor unge frivillige så kan komme til at arbejde. Og vi er en ungdomsorganisation, så det betyder, at vi er drevet af unge på den måde, at jeg sidder som forperson for bestyrelsen. Resten af bestyrelsen er også under 30, tror jeg. Jeg tror måske, vi har en enkelt, der lige er fyldt 32, men stadigvæk ret unge for en bestyrelse, kan man vist godt sige. Og så har vi unge frivillige, der laver en masse aktiviteter, også i Danmark. Så på den måde er der mange forskellige muligheder for at lave noget interkulturelt gennem vores organisation. Den måde, jeg har fået den her post, er fordi, at jeg selv har været aktiv i organisationen. Da jeg var i Grækenland i 2018, var det som frivillig på et ICYE-projekt. Og så begyndte jeg at blive aktiv i organisationen bagefter. Kom ind i hovedbestyrelsen og er nu blevet forperson.
Og det passer du ved siden af dit delegatjob på FN?
Ja, det passer jeg ved siden af det. Det er igennem den organisation, jeg er blevet indstillet til at være ungdomsdelegat. Det er en anden frivillig hat, jeg også er på.
Godt. Vi har været i Ghana, og vi har hørt om den her grønne fond, som lyder som en helt vildt godt initiativ for netop også, som du siger, for at lyse på de her grønne projekter og få flere af dem i spil. Og så, så skulle du direkte videre til Dubai. Vil du fortælle mig, hvad der skete, da du kom til Dubai?
Mm. But we also know that the road we have been on will not get us to our destination in time. The science has spoken. It has been loud and clear. It has confirmed that the moment is now to find a new road. A road wide enough for all of us. Free of the obstacles and the detours of the past. That new road starts with a decision on the global stocktake.
Ja, jeg har faktisk været i Dubai før, så på den måde skulle man måske lidt tro, at jeg var forberedt på, hvad det var, jeg skulle lande i. Men det med at komme helt direkte fra et sted, hvor klimakrisen virkelig rammer og har nogle dybe konsekvenser, altså i Ghana, til at komme til Dubai, hvor, ja, hvad kan man sige, at det er klimakrisens vinder på en eller anden måde. I hvert fald alle dem, der har fået rigtig meget gavn af hele det her olieimperieshow. Ja, et ret ubehageligt kulturschok. Jeg var i ret dårlig humør de første par dage, da jeg var i Dubai, fordi jeg sådan slet ikke kunne være i den her sådan helt diametrale modsætning. Jeg kunne på et tidspunkt, så begyndte jeg at tænke, hvordan kan det her overhovedet være den samme verden? Altså, hvordan kan Ghana og Dubai være i den samme verden, når det er så forskelligt? Og der gik det så heldigvis relativt hurtigt op for mig, at det er jo netop fordi, det er i den samme verden, at de to er så forskellige. Fordi de jo påvirker hinanden. Og den ene vinder noget, og så taber den anden nærmest tilsvarende lige så meget. Men ja, det var ret overvældende at gå fra den omklamrende varme, som var i Ghana, til de omklamrende skyskrabere og helt tydelige oliepenge i Dubai. Ja, Dubai er jo sådan et mærkeligt sted, der nærmest er indrettet af sådan nogle små enklaver. Så jeg boede i et lækkert sted, der hedder Dubai Marina, hvor man så kan bevæge sig rundt på sådan en marina og en boardwalk, og alt er selvfølgelig fuldstændig kunstigt opstillet, selv sådan de her forskellige kanaler, der er. Men hvis man skal over til et andet område, så skal man lige krydse 4-5 motorveje, og ja, det er i hvert fald ikke indrettet til hverken gående eller cyklister, kan jeg godt hilse at sige. Vi prøvede på et tidspunkt at komme fra vores område over til den kæmpe bygning, der hedder Burj Khalifa, som er verdens højeste bygning. Og vi havde set på kortet, at der var 15 kilometer, og vi havde nogle cykler med el på, så det kunne vi da sagtens lige. Men vi kom til at cykle på en del forskellige motorveje, som jeg måske tror var den bedste idé, men det var et meget tydeligt eksempel på, hvad det her land er indrettet til, og hvad det ikke er indrettet til.
Jeg hørte et tal, der hedder 85.000 deltagere, så det er jo et kæmpe foretagende. Hvad er det, du tager med dig derfra?
Jeg har faktisk hørt tal op på 110.000 deltagere, som jo er sådan helt skræmmende stort. Men jeg tror, at det, jeg tager med mig derfra, er endnu en gang, hvor meget det betyder at være en del af et fællesskab, og hvor meget stærkere man står, hvis man er en del af et fællesskab. Før COP'en gik i gang, for ja, det var nok i midten af september, tror jeg, der havde vi inviteret alle ungdomsdelegater fra resten af Europa til København for at have en fælles arbejdsweekend, hvor vi sad med hver vores mandater fra hver vores lande, prøvede at forme det ind til et fælles positionpapir på tværs af hele den europæiske ungdom. Og det gjorde vi, vi kunne tage til Dubai med det her positionspapir, der forholdt sig til alle de forskellige forhandlingsspor. Og det gjorde så også, at vi på en eller anden måde kunne tale på vegne af noget meget bredere end blot den danske ungdom. Når man kommer til sådan en COP, så er Danmark jo ikke længere sig selv, skulle jeg til at sige. Der forhandler vi jo ikke som danskere, ligesom at svenskerne ikke forhandler som svenskere. Vi forhandler alle sammen gennem EU. Så hvis vi som ungdom også kan vise, at vi er samlet på EU-plan, og vi kan påvirke EU-koordineringsmøderne direkte, i stedet for at skulle påvirke de danske forhandlere først, og så få dem til at tage det videre, så er det meget mere meningsfuldt. Og med det her positionspapir, så fik vi mere og mere indflydelse. For første gang nogensinde fik alle ungdomsdelegater fra hele EU lov til at sidde med til et af de her EU-koordineringsmøder, og vi fik også taletid, som vi meget FN-klassisk fik at vide 12 timer før, vi vil have taletiden. Så vi brugte hele natten på at koordinere internt mellem os ungdomsdelegater. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi ikke sige? Hvad skal vi prioritere? Og på den måde var det også en rigtig god læring om, hvordan FN-systemet fungerer, fordi vi lige pludselig prøvede det helt konkret på egen krop. Men det gjorde vi altså morgenen efter at kunne sidde klar til det her koordineringsmøde, hvor jeg talte på vegne af hele ungdommen, kan man på en eller anden måde sige, i EU, og fortalte vores to krav, som det ene var noget med ungeinddragelse. Det skal man nærmest altid sige, når man er ung i den position, fordi det kan altid blive bedre. Og det andet var, at EU skal være stærkere i forhandlingsrummene, når de snakker om phasing out of fossil fuels, altså udfasning af fossile brændsler. Fordi det er en position, som EU havde, men det var ikke noget, de talte særlig højt om, og det var ikke noget, de kæmpede særlig meget for. Og efter det møde gik man så over i et møde for kun chefforhandlerne, som vi selvfølgelig ikke kunne være med til, og hvilket er meget fair. Men der fik vi efterfølgende at vide, at det første, de snakkede om, var, hvorvidt de skal være mere vokale på deres holdning til udfasning af fossile brændsler. Så det tror jeg er det tidspunkt, hvor jeg som ungdomsdelegat i højeste grad følte, at jeg gjorde en forskel. Altså man kan sige, lige så snart Danmark tager afsted, så forhandler vi fælles som EU. Så når Dan Jørgensen har den her post som co-chair, hedder det på engelsk, det vil sige sådan medfacilitator for det spor, der hedder Global Stocktake, som man kan prøve at oversætte til en evalueringsmekanisme under Paris-aftalen. Det vil altså sige, at vi skal finde ud af, hvor langt er vi nået nu i forhold til Paris-aftalens mål. Så gør han det som dansk minister. Og når han har den her faciliterende rolle, så er det jo ikke, fordi han skal komme med så mange holdninger. Men hvis han skulle komme med holdninger, så kommer han med de holdninger, som EU er blevet enige om. Altså, Danmark tager aldrig taletid alene, med mindre det er sådan nogen. Mette Frederiksen holder en åbningstale. Så taler hun på vegne af Danmark. Men når man sidder i forhandlingerne, så tager Danmark aldrig ordet som Danmark. Der er mange danske forhandlere, der tager ordet, fordi vi står ret skarpt i EU, og vi har flere danske forhandlere, der er sådan chefforhandlere for EU, kan man sige. Så det er dem, der taler i rigtig mange forhandlingsrummene, men de gør det på vegne af EU. Og sådan er det også for resten af verden. Der er ikke særlig mange lande, der forhandler sådan egenrådet, kan man sige. De fleste er grupperet i forskellige landegrupperinger for at stå stærkere.
Hvordan er det, du tager hjem fra det COP-møde i år? Hvor glad var du for det her slutdokument?
Jeg var meget forvirret, da jeg landede, for der havde de lige slået hammeren i bordet og vedtaget slutteksten. Så jeg kom ud af lufthavnen med høretelefoner i ørerne og prøvede at følge med i afslutningsplenaren og prøvede at skåle mig igennem de mange beskeder, jeg havde fået fra folk, der kommenterede på den her sluttekst. Så på den måde var min følelse der, det var en følelse af at være forvirret og overvældet, og wow, så blev det lige pludselig afsluttet, alt det man havde kæmpet for i nærmest 3 uger. Jeg tror, i forhold til slutteksten, så synes jeg nogle gange, der er en tendens til at enten kalde det en historisk succes eller en fiasko. Og der er jo heldigvis et stort spænd midt imellem. Jeg vil sige, før kommen gik i gang, var jeg meget bekymret for, hvordan den vil være, fordi at formandskabet var det her emiratiske formandskab og ledet af Sultan Al-Jaber, der også er chef for verdens 12. største olieselskab. Så på den måde gik jeg ind til forhandlingerne med ret stor bekymring, især fordi jeg også vidste, at det ville blive en vigtig COP, fordi der var det her global stock take, altså evalueringsmekanismen, hvor langt er vi nået, som også kommer til at få ind i, hvad skal vi så gøre efterfølgende. Da den første uge af COP'en var gået, var jeg meget, meget optimistisk, fordi at der havde været noget rigtig progressivt snak på, at man skulle have en sluttekst, der i hvert fald skulle inkludere noget med fossile brændsler. Og bare det er et stort skridt i FN-regi. Det kan man blive frustreret over, at det kan være et stort skridt, når det jo er indlysende for det meste af verden, og det er der, vi skal hen. Men jeg tror stadig, at man skal huske på, at det er den måde, de processer fungerer. Så bare det, at man snakker om det, er et stort skridt. Selvfølgelig var jeg også meget glad i starten af første uge, da man vedtog operationaliseringen af den her fond for tab og skader, som betyder, at der nu er nogle ret konkrete midler til de ofre, der står allerforrest, når klimakrisen rammer. Og det var også noget af det, der gjorde, at forhandlingerne i første uge var så positive, fordi der var skabt en masse tillid mellem globale nord og globale syd, som er det, forhandlingerne altid handler om. For man skabte den her tillid, som er altafgørende for, at man kan komme videre. Da det så overgik til at være mere en politisk proces, som det altså gør i uge 2 af COP'en, der var det som om, at der skete noget med tempoet i de her forhandlinger og i ambitionsniveauet, yes. Så der begyndte jeg at blive ret bekymret igen. Da det første udkast til den her sluttekst kom, der var jeg, ja, jeg ved ikke, hvad niveauet er efterbekymret. Det er nærmest deprimeret, tror jeg, fordi at det var så uambitiøs en sluttekst. Det var en tekst på 22 sider, så vidt jeg husker, og fossile brændsler var nævnt 3 gange, og der var intet med, at det skulle udfases eller sænkes eller noget som helst. Og det udkast, der så kom efterfølgende, som inden med at være det, der blev vedtaget, var meget, meget bedre end det første udkast. Så på den måde var man glad, fordi man havde nået at være så deprimeret. Så jeg tror, at det, altså, sådan den korte opsummering er, at det er meget frem og tilbage og op og ned i energiniveauet og humøret. Men hvis jeg skal se tilbage på fra mine bekymringer før COP'en startede til den sluttekst, der så er kommet, så er jeg glad for den sluttekst, der er kommet. Den kunne have været meget mere ambitiøs, der kunne have været noget stærkere sprog, men det er et skridt i den rigtige retning, og der står rigtig mange af de rigtige ting. Der er bare ikke de rigtige handlingsanvisende ord foran de ting, der står der. Men jeg tror også, at man skal huske, at i FN-regi er der aldrig noget, der sådan rigtig er bindende. Det eneste, der er bindende i Paris-aftalen, er, at man skal indlevere nogle handlingsplaner. Der står intet om, om man skal leve op til handlingsplanerne. Der står intet om, hvad der skal være i de handlingsplaner. Man skal bare indlevere nogle handlingsplaner. Det er det eneste, der er bindende. Men fordi at befolkningen og NGO'er og virksomheder og mange politikere fortolker FN-sprog, som om det er bindende, selvom det ikke er det, så tror jeg også, det gør, at den sluttekst, der står der nu, hvor man, vi skal bevæge os væk fra fossile brændsler, også gør, at vi kommer til at gøre det. Altså, der er alligevel noget handlingsanvisende i det, fordi at der nu er et sprog for det, og fordi at der er et mandat til at presse mere på, end hvad der tidligere har været.
På en skala fra 0 til 10, hvordan vil du evaluere COP28, som du var en del af?
Jeg tror for mig personligt og i lyset af niveauet af ungeinddragelse, så tror jeg, op omkring sådan 9-10 stykker. Vi kom ret langt på at få en mere struktureret og meningsfuld ungeinddragelse. Hvis man kigger på sådan det bredere billede, jeg synes, det er svært at forsimple det på den måde, fordi at man skal jo også bare huske, at det særlige ved COP-møder er, at vi har hele verden med. Og det kan godt være, at vi gerne vil have, at det skulle være meget, meget, meget mere ambitiøst. Men hvis vi beslutter det, og vores del af verden ligesom går i den retning, så betyder det jo ikke, at vi får resten med. Det COP'erne kan, er, at vi prøver at få alle med. Og så er der selvfølgelig nogen, der skal gå forrest, og jeg vil også ønske nogle gange, at Danmark var endnu mere ambitiøse, i hvert fald også på det nationale plan. Ja, men jeg tror, at man skal huske, hvad det er for et system, som COP er. Så hvis jeg skulle give den her sluttekst en karakter, så tror jeg, at jeg vil lande på sådan en, hvis vi siger, at Paris-aftalen er 10, så tror jeg, vil sige, at den her er sådan 6-7 stykker, fordi det alligevel er et ret stort skridt i den retning, som vi skal. Og hvis man sammenligner det med Tab- og Skaderfonden, som jo sådan blev vedtaget sidste år, men først blev operationaliseret i år, så kunne man jo håbe på, at det er det samme, der kommer til at ske med fossile brændsler, eller udfasning af fossile brændsler. At i år har man sat en politisk retning. Vi skal bevæge os væk fra brugen af fossile brændsler i vores energisystemer, men der er ikke blevet sat noget mere konkret på det. Men det kan man altså håbe på, at der bliver næste år, eller måske året efter.
Lige straks her, hvor vi taler sammen, er det jul, og så følger nytåret med åben dør ind til 2024. Episoden her, den kommer ud, når de første skridt er taget af det her nye år. Godt nytår. Hvad ligger der i det ønske for dig? Endnu et år som delegat har du foran dig. Hvad fylder i kalenderen? Du har jo allerede sagt, at der er i hvert fald 100 rejsedage i vente.
Jamen, næste år bliver et virkelig spændende år som ungdomsdelegat, fordi man kan sige, at i år har vi dækket koppen på klimaområdet. Næste år skal vi også dække koppen på biodiversitetsområdet, for den bliver kun afholdt hver andet år. Og samtidig skal vi dække de her relativt nye forhandlinger om udfasning af plastik på FN-niveau. Og samtidig så prøver vi også at lave en stor opvarmning til 2025, hvor Danmark jo har EU-formandskabet under COP30, som bliver en stor COP, fordi det er her, man skal indlevere de nye nationale handlingsplaner. Så på den måde, så er vi også i gang med at prøve at påvirke Udenrigsministeriet og forskellige andre til at lave en mere struktureret ungeinddragelse for at få unge ind i EU-processen op mod COP30. Så det er sådan et meget langsigtet ønske, som vi allerede går i gang med næste år. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der fylder mere end andre, men generelt set er min kalender bare meget fyldt næste år. Og det glæder jeg mig til.
Hvad siger dine venner og familie til, at du sådan er på farten?
Min farmor, hun siger altid, hvad er det dog, du laver? Men heldigvis så har jeg installeret Instagram på hendes iPad, så hun tror, at hver gang jeg poster noget på min Instagram-profil, så er det fordi, jeg sender et billede direkte til hende. Så det er meget fint. Der er mange af dem, der måske skal lytte til den her podcast, fordi jeg også er alle sammen lidt forvirret over, hvad det egentlig er, jeg laver, og har lidt svært ved at følge med i det hele nogle gange. Det, jeg tror, de siger tydeligst, er, at de er stolte af det, jeg gør, og at jeg vælger at bruge min tid og energi på sådan nogle her ting.
Så hvis du nu var de unge statsminister, hvis vi nu legede med tanken om, at ligesom I har et unge delegat, så var I også præsenteret i vores folketing. Hvad vil du kæmpe for som det første med den indsigt, du har, og de behov, du kan se, den her verden skriger på?
Ja, jeg tror, at jeg er faktisk blevet ret positivt overrasket over, hvor meget Danmark gør internationalt set, når man er til sådan en COP. Og hvor meget vi går for os med at danne forskellige alliancer og presse på, og også presse EU til at blive mere ambitiøse. Men jeg tror også, der er mange steder, hvor vi godt kunne vende sådan, eller ambitionsniveauet indad, og huske os at gøre de ting selv. Sådan så, at vi også med vores handlinger nationalt i Danmark kan blive ved med at være et grønt foregangsland, og ikke kun være et grønt foregangsland med de alliancer, vi laver internationalt. Så for eksempel, når vi har startet en alliance, der hedder Beyond Oil and Gas Alliance, så kunne det også være, at man lige skulle have helt styr på, om man selv er kommet Beyond Oil and Gas i Danmark. Ja, og derudover så tror jeg, at hvis jeg var politiker, så ville jeg også tale mere om den store omvæltning og omstilling af vores samfund, som vi bliver nødt til at gå igennem. Jeg vil ønske, at vores politikere ikke var lige så bange for at fortælle, at det her kommer til at gøre ondt. Der er en masse fravalg, som vi skal foretage os, og det bliver vi nødt til. Men samtidig vil jeg også ønske, at vi havde nogle politikere, der også kunne i højere grad danne et fremtidsscenarie, en utopi, et drømmescenarie for den verden, vi gerne vil hen til, hvor der selvfølgelig er nogle ting, vi ikke kan. Måske skal vi ikke have retten til at flyve til Lanzarote i januar, fordi vi savner solen, men til gengæld så skal det være meget nemmere at tage toget på en lang interrailferie hen over sommeren. Så nogle forskellige ting, og sådan ligesom rammesætte, hvordan kan det gode liv komme til at se ud på en grønnere måde i fremtiden. Ja, og det tror jeg sådan lavpraktisk også vil gøre ved en højere CO2-afgift, så vi virkelig får et samfund, der afspejler ikke kun, hvordan økonomien ser ud, men også, hvordan klimaets tilstand ser ud i den måde, vi sådan opbygger det hele på.
Hvad er dit råd til voksne, godt voksne beslutningstagere i forhold til at integrere jer meget mere i de vigtige beslutninger, der skal træffes nu og fremover?
Jeg tror, når man prøver at inddrage unge, så er det vigtigt at gøre det reelt, og man ikke kommer til at lave det, som nogen er begyndt at kalde youth washing. Så ligesom greenwashing kan man også lave youth washing, hvor man tager et flot billede sammen med nogle unge og siger, at nu har vi lyttet til unge. Men at man faktisk gør det reelt. Og det gør man ved at gøre det hele vejen igennem. Så både invitere unge ind tidlig i processen, det vi for eksempel fået muligheden for at være med de her forhandlinger på plastik, der blev vi af Miljøministeriet blevet inviteret ind meget tidligt til at give vores input til de forskellige ting. Men derfra kræver det også, at vi så bliver inddraget undervejs, og at vi, og det er en del, der tit bliver overset, men at vi også får mulighed for at se, hvordan vi har påvirket de her processer i slutningen af det hele. Så hvis man har haft en eller anden proces for at inddrage unge, så er det vigtigt at komme tilbage til dem, lad os sige måneder, nogle gange er det jo også år efter, fordi det er nogle lange processer, og så sige til de unge, der har været med, se, det var her og her og her, jeres stemme faktisk blev hørt. Fordi det er også noget af det, der kan blive ved med at give ungdommen mod og motivation til at blive ved med at være inddraget. Vi har jo desværre i Danmark lige nu en generation af unge, som ved helt vildt meget om politik og politiske processer, men har en meget lav demokratisk selvtillid. Det er der mange analyser fra Dansk Ungdoms Fællesråd, der viser, at ja, selvom vi ved meget om politik, så tror vi ikke rigtig på, at vores egen stemme er vigtig, og vi tror ikke på, at der er nogen, der vil lytte på den. Og det bliver vi simpelthen nødt til at forvente om. Og det gør man kun ved at vise unge, at man ikke bare lytter, man ikke bare giver dem en mikrofon i et enkeltstående scenarie, men at man faktisk inddrager dem hele vejen igennem og fortæller dem, hvordan deres input er blevet brugt.
Tusind tak, Lise, og rigtig godt nytår. Jeg hepper på dig.
Tak skal du have. Det er jeg glad for.
En bevægelse er sat i gang. Min klimahelt oplever, at det er sådan, det er. Og det vil jeg huske mig selv på, når jeg nogle gange rammes af den her følelse af, at det hele går bare alt for ufattelig langsomt, og jeg bliver ramt af den her fortvivlelse. Men vi ved også alle sammen godt, hvor ufattelig hurtigt det kan gå, når først de her ringe begynder at sprede sig. Ringe i en fossilfri verden. Tak til dig, fordi du lyttede med. Og tusind tak til dig, Lise. Tak for kampen. Jeg hedder Lene Aartsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden.